Min Campus FM, nsell milkom unil-għakom għal-program njuhur fil-sensila il-ġrajja għara l-kelma fil-mkimija jislim buħħġar u l-missidan residenti ta' din il-sensila, Professor Charles Briffa. Il-lum mod partikolari għal-itkelmu dwar il-qaddisin fil-kultura maltija. Il-qaddisin fil-kultura maltija jiffurmaw parti mill-kontinuità ta' tradizzjoni nisranija li tidher bħala waħda organika. Soċjetà Kattolika temes ħafna importanza mal-qaddisin li allura saru fatturi distintiv tal-Kattoliċiżmu. Għax il-qaddis huwa dak l-individwu li kun għadda mid-dinja storika għad-dinja tal-fidi u li għadu jeżerċita xi influenza fuq ħajjet il-bniedem illum. Fid-dawl ta' din il-kultura xi qaddisin jidħlu fil-leġġenda popolari u fl-idjoma komuni minħabba li qaddis jassumi qawwa ħajja u jieħu interess attiv u jaqsam il-problemi umani mal-ħajjin. U dan minkejja t-tarif xjentifiku ta' żminna. Din il-kultura tal-qaddisin fl-idjoma tixħed dawl fuq aspetti tal-ħsieb. Ukoll meta il-kultura tieħu aspetti oskuri dejjem jibqa' xi element ta' riflessjoni tal-mentalità ta' żmien li tkun inħolqot fih.
Sewa, u din l-introduzzjoni ta' Selain fuq il-qaddisin fil-kultura Maltija, aħna mal-ewwel nidħlu f'dak li hu istituzzjonalizzat fil-lingwa għaliex meta niesna l-antenati tagħna kienu jassoċjaw xi aspett tal-ħajja ma' qaddis, dejjem kien ikun hemm il-perċezzjoni tagħhom ta' kif huma jaraw il dak il-qaddis. Ma għandek ġrajja sabiħa fiha, pereżempju idjoma li qed tiġini f'moħħi bħalissa hija meta xi ħadd jgħidlek taf kemm serva hu mill-Milizza San Stefnu. Sa hawnhekk, jiġifieri għandek il-parallellizmu tal-Miliet u San Stefnu, però bħala ġranet ta' marbutin mar-reliġjon. Mhux marbuta la mal-Miliet u laqas mal-qaddis hawnhekk sewwa il-perjodu huwa li huwa qasir ħafna. U allura jiġifieri inti m'intix sa tagħmel żmien twil fih dak l-affarijiet. Imma dejjem għandek dik il-perċezzjoni. U kif qatt inti il-qaddis jinfluwenza l-ħajja tal-bniedem, speċjalment meta jkun il-qaddis ikun qribu ħafna. Pereżempju, fil-kultura aħna wkoll nagħtu ġieħ ħafna lil San Franġisk. U għalina San Franġisk ifisser dak il-qaddis f'qir li anke kien jitkellem saħansitra ma' l-annimali, għandek dik il-ħlewwa tiegħu, però huwa dak il-bniedem f'ħajtu li warrab il-ġid kollu li kellu missieru, għax huma kienu nisonja, sewa, u ta' iddedika ħajtu għall-faqar. U allura dana nimmaġinaw li dak il-ħabta laqas ziemel ma kellu biex jivjaġġa. U aħna fl-idjoma Maltija għandna Marta San Franġisk. Jew inkella ġieli tingħad sħiħa bil-karozza ta' San Franġisk. San Franġisk ma kellux karozza, imma raġġara fil-mentalità tradizzjonali Maltija dan huwa proverbju jew idjoma li mhijiex antika ħafna jisuf daw l-aħħar 150 sena. Hekk. L-assoċjazzjoni ta' karozza ma' San Franġisk li huma inkompatibbli għaliex fi żmien ta' San Franġisk ma kienx hemm karozza lanqas fis-sens oriġinali ta' karozza, għax karozza fis-seklu 19 kienet fisser dik li llum aħna nsejħula karozzella. Nifhmu jiġifieri lanqas dak is-sens ma kienet hemm. Imma allura meta xi ħadd imur bil-karozza San Franġisk jiġifieri żejjer bil-mixi u hawnhekk allura qed naraw ukoll il-metafora ħajja tal-antenati tagħna. Metafora ħajja forsi l-kelma mhix ħajja titkun imma ebda xejn ta' sens ta' umorizmu fiha. Għaliex jekk San Franġisk ma kellux karozza kif jista' jkun mur bil-karozza, karozza kienet xi ħaġa li kienet tiġi żviluppata. Eħe, issa, ukoll f'din ir-riflessjoni tal-mentalità ta' n-nies fejn jidħlu il-qaddisin, kultant insibu anka uwel li jitkellmu fuq qaddisin li mhumiex illum għalmenu mhumiex popolari ħafna daqs dawn li semmejna sewwa, u fl-istess ħin juru li l-antenati tagħna kienu mitħla wkoll ta' dawk il-qaddisin li forsi fi żmienhom kienu komuni, ma' mbagħad qisu tilfu ħafna mill-popolarità tagħhom. Ħan nitkellmu daqsxejn issa fuq ċerti qwiel li jortu lill-qaddisin mal-bidja u mat-temp, dawn hemm ruxmata minnhom, però aħna se nsemmu ftit. Pereżempju għandna l-ewwel wieħed meta jasal sa nannard. Iżra f'kull art. Issa sa nannard jew Lenard sewwa il-festa tiegħu fis-sitta ta' Novembru. U dina turi li huwa żmien tajjeb biex inti tiżra. Għalhekk tiżra f'kull art. Imma issa wkoll nitkellmu fuq fatturi ieħor importanti hawnhekk dawn. Ma ħansemmu xi tnejn oħra. Għandek nar Sambert tal-ħarrub u iżrattew. Issa Sambert, festa tiegħu fl-24 ta' Awwissu, alright, u dana huwa magħruf li jieħu l-infetaħ. L-infetaħ ġifieri dak nar jiftaħ biċċwieved bwieb is-sema. Dal-ispjegazzjoni, ġifieri hemmhekk jibda biex ngħidu hekk jiftaħ l-istaġun tax-xita. Alright? U allura it-tewm għax fil-proverbju it-tewm qed jirrappreżenta il-ħxejjex li jridu l-ilma, alright? Allura iżra dak li għandek tiżra għax irid l-ilma għax issa se tibda jkollok mhux in-nixfa tas-sajf, imma se jibda jkollok daqsxejn tax-xita. Għandna pereżempju għandna waħda fuq Santa Lucija. Għandna proverbju fuq Santa Lucija. Santa Lucija tagħtina id-dawl u d-dija. Santa Lucija il-festa tagħha fit-13 ta' Diċembru, alright, imma Santa Lucija hija l-protettriċi tal-għajnejn. U allura tagħtina id-dawl u d-dija qiegħda fil-fatt qiegħda referenza għal dawl tal-għajnejn. Sewa, issa f'dawn il-proverbji insibu fattur interessanti. Għaliex ħaniftakru daqsxejn illi l-antenati tagħna qatt ma kitbu poeżija, li f'dawk il-waħdiet sewwa illi nsibu l-awwol hemm, mela ma kinux poetiċi, ma kinux poetiċi fil-kitba, x'qatt ma kitbu. Imma żgur li ma kinux letterari, dawna kienu joħolqu l-erf tagħhom fil-proverbi mill-esperjenza tagħhom fil-ħajja. U l-esperjenza tagħhom fil-ħajja jorbtuha ma l-art li huma kienu jaħdmu sewwa u mal-ħajja ribu. Issa, l-art orrajt għaliex kienet parti minnhom u l-ħajja xi tfisser. Għalihom it-taqbila fil-fatt kienet il-poezija tagħhom. U f'dawn il-proverbi aħna nsibu fattur importanti ħafna, nsibu ir-rima. L-ewwel wieħed li semmejna meta jasal sa nannard, iżra f'kull art. Għandek art qed taqbel ma' sa nannard. Mhix eżatta, imma qiegħda hemmhekk. Jekk insibu pereżempju f'San Martin inkissru l-lews, fil-miliet naqsmuh mal-bews. Għala għandek il-lews u l-bews. Tra, qed jirrimaw. Oħra, għandna rima interessanti hawnhekk. Nar San Mattija żrieħ it-tomnija u l-għam waħra u la bikrija. Tara hawnhekk l-enfisi qiegħda fuq ir-rima.
Interessanti kif qed ngħidu li dawn in-nies bażikament kienu bla skola, ma kienu joħorġulek dal-kunċetti ta' twaħid, pereżempju ta' reliġjon, max-xogħol, mal-bidja, mat-temp. Naħseb hija xi ħaġa verament interessanti din.
U qed turi fattur biex ngħidlu hekk nattiv. Ġifieri huwa fattur ħan prova nid-definixjonat tif. Naturali għal din il-mentalità li jirni t-kelmu fuq.
Isu dan kien il-lingwaċ ta' kull-jum taħħom, isu kol.
Iva, zgu, zgu. Bekk tibda tiġi l-idjoma u bekk tibda tiġi u jibda jiġi il-proverbju. Sewa, il-proverbju bħala ta' sira, ta' erf, osservat mill-esperienza. All right? Imma dalet essemmijiet iżilin u interessanti għaliex anka ir-riba hija parti mill-mentalità tagħhom, mill-kostituzzjoni mentali tagħhom.
Fil-fatt ir-rima, kif kienu jaslu għaliha? Għaliex dawn ma studjawx kif jirrimaw?
Ir-rima ma tistudjajiex. Ir-rima toħodha inti mill-ħajja, issib xi ħaġa taqbel, tifhem, u toġbok u r-rima toġob. Infatti, anka il-ġakulatorji ewlenin kienu jużawa ħafna u il-poezija reliġjuża tal-bidu kienu jużaw ir-rima apposta biex dak li jkun jitgħallimha malajr u allura jekk inti tagħtih xi prinċipju reliġjuż u tagħmlulu jir-rima il-kliem li jaqbel jgħinek biex inti żommu f'moħħok. Tinsiex li hawnhekk dawn ma żidhux jaqraw. Allura rridu isibu strateġiji biex dak li huma joħolqu jibqgħu jiftakruh. Għax ma kellhomx il-permanenza tal-kidba. Jiġifieri ir-rima kienet parti minn din l-istrateġija tagħhom.
Kważi kważi anke nistgħu naraw hawnhekk anki element mużikali fil-mod kif jingħadu, fil-mod tal-ħoss.
Din ma tinsiex li wkoll dan li qed ngħidu jista' japplika għall-lana.
Għall-lana, ekku.
Wkoll, jiġifieri iva, hemm l-element ta' mużikalità li kienet naturali fihom għaliex kienu jħossuha. U dak li jħossu kienu jipproduċuh. Però huma qatt ma kienu jaslu biex janalizzawh, għax hemmhekk inti mbagħad.
Fejjidħol l-istudju.
Sewa, għandek qasam differenti, jiġifieri il-moħħ kien produttiv mhux analitiku f'dan is-sens. All right? U hawnhekk qed toħroġ dik il-mentalità interessanti. Sewa. Insibu ħafna affarijiet li huma wkoll marbutin mal-kultura u mal-ġrajja tagħna. Pereżempju għandna ħobs ta' San Blas. Ħobs ta' San Blas. L-ewnet illum il-ġurnata min jgħidha rari din dil-idjoma tismaħħallhom imma jiena ġieli smajta f'xi irħula ġieli, forsi smajta dartejn. Temna, ħobs ta' San Blas għax ġifieri dak li jkun qed ħobża żgħira. Ħobs ta' San Blas huwa ħobż żgħir, issa x'kienet din il-ġrajja. San Blas il-festa tiegħu fit-tlieta ta' frar. Sewa, issa hemm drawa marbuta mal-kavalleri fil-fatt li dawna għal din il-ħabta kienu jqasmu ħobs żgħir sewa għal kull min imur b'devozzjoni fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Ftehmna? U meta jkun hemmhekk ibus ir-relikwa ta' San Biagio. Sewa San Blas u Biagio, ok, nar il-festa. U kellhom din id-drawa li għatu ħbejza żgħira, ħbejza hija żgħira fil-fatt, ħobża żgħira. Allura dik baqgħet, hemmhekk qiegħed marbut ma' fatt jew ma' drawwa ħnajdula storika f'temna, baqgħet marbuta hekk. U meta għandna il-famuża Viva San Filip l-axxita nirritek, dina għadha tintuża wkoll illum. Ġifieri inti tajda din jew xi ħadd jgħidha, insomma, meta kontra qalbu wieħed ikollu jgħid jew jagħmel dak li ma jridx. Sewa. Issa din x'inhi dina hemm żewġ verżjonijiet tagħha li joqorbu ħafna lejn xulxin. Dina tmur lura għal pika li l-qormin kellhom maż-żebbuġin. U dawna jgħidu li darba qabdu iż-żebuġin qabdu wieħed qormi, insomma, u sfurzah da biex jgħid viva San Filip, u dama kellu l-ebda alternattiva u qabatu għal viva San Filip u minn taħt l-irsi għalla x-xitan irridek. U baqgħet ġejja hekk. Il-verżjoni l-oħra għax tixbaħa ħafna, però l-verżjoni l-oħra hija li dan kien isir b'mod regolari mhux ta' darba, kif kienet fl-ewwel verżjoni, kien isir b'mod regolari u f'din it-tieni verżjoni x'aktarx il-suppożizzjoni hija li anka meta l-qormin kienu jaqbdu xi żabbuġi kienu jgħidulu jisfurzaw biex jgħid viva San Giorgio. Ftehna, però dik ma baqgħetx. U allura għandek din il-viva San Filip laxxi tani ritek. Sawa, għandna qaddis ieħor li wkoll huwa popolari u ħallilna l-espressjoni tiegħu wkoll. Sant'Antnin sip il-ħwejjeġ il-metlu fin. Għandna hawnhekk għandna r-rima interessanti, imma hemm leġġenda wkoll magħha din għaliex Sant'Antnin li bħal San Franġis kien il-qaddis tal-foqra, kien anka u stess jitkellem ma' l-għasafar jew ma' l-annimali hemm dik is-sempliċità, alright, u hemm ħafna wkoll leġġendi tiegħu, anka darba minnhom hemm l-istorja ta' dak il-bal li rrifjuta li jkoll is-silla biex jinżel għalkub tieħu jadura l-ostja, allura hawnhekk għandek din l-atmosfera ta' dan il-qaddis. Imma Sant'Antnin sib il-ħwejjeġ mitlu fin kif ġiet, kellu novizz li darba minnhom dan in-novizz issella fil-ktieb tas-salmi ta' Sant'Antnin minn arma qallu. U dan in-novizz ġifieri ħadu mingħajr permess. Sewa, meta kien qiegħed jirreferi għal ktieb tas-salmi, beda donnu jitwerwer inħakem ħafna biża, u allura tal jiġri jerġa' jtijulu għax ħaseb li kienet xi ħaġa ta' minħabba dak li għamel b'mod irregolari. U allura minn hemmhekk ġiet l-espressjoni li mhijiex partikolari għal Malta, din li Sant'Antnin isib il-ħwejjeġ mitlu fin, edha mifruxa f'diversi pajjiżi, jiġifieri din l-idea, għax naturalment ħarġet minn hawnhekk. U allura jekk inti jinti li flek xi ħaġa titlob li Sant'Antnin biex isibielek. Fil-maltemp nduru għal Santa Barbara. Aħna sewa ngħidu Santa Barbara la deni u laqas ħsara hemmhekk reġa' għandna il-rima. Ir-rima qed tidħol ħafna, jiġifieri hawnhekk qed iħaltu il-leġġenda tal-qaddis bħal Sant'Antnin bil-ħwejjeġ mitlu fin. Alright? Għandek il-leġġa għax hekk Santa Barbara semmen ftit ieħor nitkellmu fuq il-leġġenda ta' Santa Barbara wkoll. Għandek il-leġenda li hija universali, li kienet mifruxa mal-Ewropa kollha il-leġenda. U allura qed iħaltu dak l-element ta' universalità ma' xi ħaġa li huwa lokali, ifittxuha biex iqabblu, jirrimaw. Dik hija lokali marbuta mal-Malti. Mela, Santa Barbara. Naturalment din hija talba tradizzjonali marbuta mal-ħarsien mis-sejjetti. Sewa, dana kulħadd jafa u kultant anke nużawha b'mod ċajtir aħna wkoll. Pereżempju nagħmlu mod jiena u inti silejn qegħdin nitkellmu fuq proġett u mbagħad inti semmi li ġej xi ħadd ieħor, ħanejdulu ġej is-surċe, alright, biex forsi jgħinha u jiena ninħasa ngħidlek Santa Barbara la din il-qas sara x'ġifieri kulfejn jiġi dan is-surċe dan se joħloq daqsxejn tal-inkwiet, ġifieri jew se jkollna l-problemi. Hemmhekk tintuża wkoll jisu ġej xi maltemp jew jolqotna b'xi sajjetta. Ma' Santa Barbara min kienet? Din għax aktarx li kienet Verġni Martri li mietet madwar is-sena 303, ġifieri ara kemmi antika, għandek ma' l-1700 sena qed nitkellmu hawnhekk. Mietet fil-persekuzzjonijiet ta' Massimjan. Issa, Għawnek ma Santa Barbara hemm kult popolari ħafna imdawwar sewa tal-Medjuevu li anka kiber ħafna fi Franza dan il-kult. U hawnhekk insibu li missiera Dioscoros kien jaqfilha f'torri biex ma jersaq leha ebda raġel kien irid iżomma mingħajr ma tiżewweġ. Imma kien hemm ħafna nies li xtaqgħu, kien hemm ħafna rġiel. Il-leġenda tgħidlek prinċipijiet li tfisser sinjuri ġifieri, rajt li jridu jiżewġuha. Darba minnhom missiera mar x'imkien il-bogħod. U hi iddeċidiet li ssir nisranija u tibda tgħix ta' eremita f'dar li kienet tintuża bħala banju. Alright? U din id-dar banju kien bnija missiera stess. U f'din id-dar ġalet li l-ħaddiema iżidu t-tielet tiegħha. Għaliex it-tielet tiegħha? Minħabba l-idea ta' Trinità. I allura ridet toqrob ħafna u tipprattika il-fidi nisranija. Mela kienet tagħti ġieħ l-Trinità b'din l-affari. Meta ġie lura missiera rabja dan kważi qatilha għax kienet saret nisranija, però hu ma rridx joqtolahu. Meta x'kienet bintu sewwa. U allura ta' lill-imħallef tar-raħal ħalli jikkundannahu għal-mewt. U meta fil-waqt ta' dan kollu, missiera intlaqat minn sajjetta u mejt sobtu. Allura hemmhekk din il-ġrajja tal-missier li intlaqat f'daqqa waħda minn sajjetta u jmut f'sobtu għaliex ta' lill-bintu għal-mewt. Alright. Allura tat l-ajdut ta' Santa Barbara l-Adeni u l-Asara. Sawa, u hemmhekk allura wieħed jitlob il-ħarsien mill-maltemp. Naħseb issa ħajja ngħidu daqsxejn għall-ismijiet. Sawa, u llum imisna li nitkellmu fuq l-ismijiet li jibdew blikra me. Għandna Mabli jew Amabile li tfisser dak li jinħabb ta' min iħobbu. Sewa.
Fost il-kittieba Maltin insibu lil Amabile Sizner.
Sewa. Mbagħad għandna Mabel jew Amabel Mabela li tfisser ukoll li tinħabb. Għaliex dawna huma viċin mhux hekk.
Fil-politika Maltija insibu lil Mabel Strickland.
Sewa. Warajhom tiġi Madalena, Madeline, Magdalene, Maud, Magda. U dina tfisser mara minn Magdala li kienet belt ħdejn il-baħar tal-Galilea.
Fil-Vanġelu għandna lil Marija ta' Magdala l-ewwel waħda li saret taf bil-qawmin ta' Kristu.
Sewa, mbagħad għandna il-Malcolm li tfisser segwaċi ta' Santa Columba. U Kolum hija kelma li tfisser ħamima. Ġifieri Malcolm għax għandek kolm, kolum, ettra. Allura għandha konnessjonijiet ma' ħamima. Mananni, Marianna, Marian, Marion. Dawna huma kollha diminuttiv ta' Mari. U Marija. Sawa, jew Marija, Mary, Marilyn, Miriam, Molly, anka Polly u May u koll. Dawna kollha ifissru mor. Issa bħala Marian, sawa, għandna fil-leġenda ta' Robin Hood, sibu lil Lady Marian, Maid Marian, sawa. Bħala Mary, nsibu għanna l-isem tal-Madonna li kienet Marija, right, fil-letteratura Maltija nsibu l-Mary Mejla, f'Mirjam hemm it-tifsira wkoll ta' xewqa għal-wilt, Marilyn u għad diminutif ta' Mary u fil-film nsibu l-Marilyn Monroe. Tinsemmi dakollu għaliex juri l-għu net għandek il-varjazzjonijiet kollha ta' dan l-isem u juri li huwa popolari ħafna. L-oħra hija Marina. Ħafifa dina hija tal-baħar.
Nsibu l-Santa Marina tal-Ixandra martri fil-Knisja tal-Griki.
Sewa, mbagħad jiġi Mario, jew Marius, li tfisser imnissel minn Mars l-alla Ruman tal-gwerra.
Fil-qasam tal-kant insibu lil Mario Lanza.
Għandna mbagħad Mark, Marku, Marco, Marcel, imnissel minn Mars. L-istess bħal Mario, ġviri l-alla Ruman tal-gwerra.
Wieħed mill-evangelisti kien San Mark u fil-letteratura Amerikana insibu lil Mark Twain.
Mbagħad għandna Marta, Marti, illi tfisser Sinjura.
Fil-Vanġelu kienet oħt Lazru, fil-Medjuevu dan l-isem sar komuni ħafna fi Franza minħabba leġġenda li wara il-kruċifissjoni ta' Kristu, Marta marret Franza.
Eħe, u l-ħar wieħed ngħidu Martin, jew Martin, Martinu, illi tfisser Gwerrier.
Skont il-leġġenda, San Martin kien soldat fis-seklu 4 li qasam il-mantel tiegħu fit-tnej biex fil-kesħa jgħin lil-wieħed fqir u wara laħaq is-qof ta' Tours fi Franza. Fl-istorja tal-Protestantiżmu insibu lil Martin Luteru. U hekk permezz tal-analiżi fuq l-ismijiet li jibdew b'litra M niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Ġrajja wara l-kelma nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insemmulkom.